Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ξέρω πως για σένα οι πόλοι θα με μισήσουν, γιατί δεν θέλουν να έρθουνε εις το φως. Όμως τώρα πήρα απόφαση, ναι, να το διακηρύξω, πως μόνος δρόμος σωτηρίας είναι ο Χριστός. Μόνο με σένα, μόνο με σένα, μόνο με σένα θέλω να ζήσω για πάντα εις, να σε γνωρίσω, να σ' αγαπήσω, να σε κερδίσω με το πνεύμα σου. Όσο βλέπω αυτό τον κόσμο, ναι, λείπατε η καρδιά μου, γιατί δεν δέχτηκε τον Βασίλια Χριστό. Όλοι μοιάζονται κατά προσωπικά συμφέροντά τους, ξέρουν πως η ζωή τους είναι σαν ατμός. Μόνο με σένα, μόνο με σένα, μόνο με σένα θέλω να ζήσω για πάντα, ίσου να σε γνωρίσω, να σ' αγαπήσω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αβακούμ, από το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο. Άραγε είναι αυτός ο λόγος που τραβούν πάντα το ξύφος και που εξοντώνουν δίχως λύπη τους λαούς. Εγώ είπα, θα πάρω θέση, θα σταθώ στη σκοπιά μου και στην πολεμίστρα μου και θα προσμένω για να δω τι θα μου πει ο Θεός για να πω και ποια θα πρέπει απάντηση να δώσω στο παράπονο που διατύπωσα. Και μου αποκρίθηκε ο Κύριος, αυτό που τώρα σου αποκαλύπτω, γράψτο σε πλάκες με καθαρή γραφή, έτσι που όλοι να το διαβάζουν εύκολα. Αυτό που σου αποκαλύπτω δεν θα εκπληρωθεί αμέσως, σίγουρα όμως κάποτε θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε με υπομονή ως ότου να συμβεί.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ, ο οποίος είχε ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι η αδράνεια του Θεού στην κατάσταση του λαού, ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία. Γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι. Τώρα όμως ο Θεός θα δώσει την απάντηση και τότε θα δούμε ότι ο Αβακούμ θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ας τον ακούσουμε. Ο Κύριος απαντάει. Στρέψε το βλέμμα σας στα έθνη και κοιτάξτε. Θα τα χάσετε, γιατί κάτι στις μέρες σας θα συμβεί που δεν το πιστεύατε αν κάποιος σας το διηγόταν. Ο Θεός προκαλεί τον Αβακούμ να ανοίξει τα μάτια του και να κοιτάξει γύρω του, ώστε να αποκτήσει μια παγκόσμια άποψη όσων ο Θεός κάνει. Έχουμε τη μια μεγάλη κρίση μετά την άλλη, παγκοσμίως. Η μεγάλη Ασσυριακή Αυτοκρατορία στα βόρεια έχει καταρρεύσει, ενώ η Νεβή, η πρωτεύουσα, έχει καταστραφεί. Στις όχθες του Εφράτου ποταμού ένα βασίλειο αναπτύσσεται και ήδη έχει θριαμβεύσει σε βάρος της Αιγύπτου. Ο Ναβουδονόσορ είναι νικητής και ετοιμάζει να φέρει τη Βαβυλώνα στο προσκήνιο ως παγκόσμια δύναμη. Ο Θεός λέει στον Αβακούμ, δέστε ανάμεσα στα έθνη, νομίζω δεν ενεργώ, δεν κάθομαι απαθής να παρατηρώ το μικρό σας κόσμο, είμαι πολύ απασχολημένος μαζί σας. Δεν ασχολείται στο σημείο να είναι υπόλογος στον κόσμο και γι' αυτό πρέπει να κάνει ορισμένες ενέργειες, επειδή αυτά τα έθνη το έχουν γίνει φόρτωμα. Ο Θεός κινείται με έναν κυρίαρχο τρόπο σε όλο το σύμπαν. Πράγματι κάτι κάνει ο Θεός για την αμαρτία. Δέστε ανάμεσα στα έθνη, κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό. Σαν να λέει ο Θεός, όταν εγώ σας πω τι είναι αυτό που πραγματικά κάνω, θα είναι δύσκολο για εσάς να το πιστέψετε. Αντί να μένω άπραγος, κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ο Αβακούμ πρόκειται να ζητήσει από το Θεό να μειώσει τους ρυθμούς του, μόλις ανακαλύψει τι ακριβώς κάνει ο Θεός. Και το ίδιο, φίλοι μου, θα συμβεί και εμάς όταν θα έρθει η κρίση του Θεού. Κομμάτι από το εδάφιο αυτό χρησιμοποιεί ο Παύλος στο κήρυγμα που έκανε στην Αντιόχεια της Πιζιδίας, το οποίο έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 13. Παρατηρήστε αυτά τα λόγια. Ας είναι λοιπόν γνωστό σε εσάς, άνδρες αδελφοί, ότι διαμέσου αυτού κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών και από όλα, από όσα δεν μπορέσατε διαμέσου του νόμου του Μωυσή να δικαιωθείτε, διαμέσου τούτου, καθένας που πιστεύει ανακηρύσσεται δίκαιος. Προσέχετε λοιπόν, να μην συμβεί σε εσάς αυτό που υπόθηκε από τους προφήτες, δέστε καταφρονητές και θαυμάστε και αφανιστείτε, επειδή εγώ εργάζομαι ένα έργο στις μέρες σας, έργο που δεν θα πιστέψετε αν κάποιος το διηγηθεί σε εσάς. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Παύλος επαναλαμβάνει τα λόγια εδώ του Αβακούμ. Είναι μια θαυμαστή εφαρμογή αυτού του εδαφίου. Ο Παύλος λέει ότι ο Θεός έχει προμηθεύσει ένα σωτήρα και δεν το έκανε αυτό κρυφά σε μια γωνία, γιατί την ώρα της Σταύρωσης οι Ιουδαίοι από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στη Ιερουσαλήμ να γιορτάσουν το Πάσχα. Μετέφεραν έτσι την είδηση παντού ότι ο Ιησούς από Ναζαρέτ έχει πεθάνει πάνω σταυρό, και οι φήμες αυτές έφεραν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, γιατί πολύ σύντομα τα νέα του Σταυρού συμπληρώθηκαν με τα νέα της Ανάστασης του Χριστού. Επίσης οι Ιουδαίοι από όλο τον κόσμο είχαν επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα για τον εορτασμό της Πεντηκοστής, τότε που το Άγιο Πνεύμα επισκέφθηκε μια μικρή ομάδα πιστών. Πλήθη ανθρώπων σώθηκαν εκείνον τον καιρό, αλλά και το επόμενο διάστημα, όταν τα νέα μεταδόθηκαν, ο ρωμαϊκός κόσμος τα είχε αγνοήσει αρχικά. Ο Παύλος τους λέει ότι ο Θεός έχει κάνει ένα έργο στις μέρες τους. Έργο που δεν θα πιστέψετε αν κάποιος το διηγηθεί σε εσάς. Σήμερα ο κόσμος ρωτάει, γιατί δεν κάνει κάτι ο Θεός για την αμαρτία. Φίλε μου, ο Θεός έχει κάνει. Πριν από 2.000 χρόνια έδωσε το γιο του να πεθάνει για την αμαρτία. Μπήκε μέσα στα ζητήματα του κόσμου μας. Και τώρα μας λέει ότι θα εισχωρήσει ξανά στα ζητήματα του κόσμου μας. Και ενώ ο κόσμος συνεχίζει αμέριμνος να μαζεύει λουλούδια στους αγρούς και να διασκεδάζει μέσα στην αμαρτία, ο Θεός κινείται. Ακριβώς όπως το περιγράφει ο προφήτης Αβακούμ. Στις μέρες του Αβακούμ ο Θεός επίσης ενεργούσε. Παρά την ανομία, τον πόλεμο και την αμαρτία όλων των εθνών, ο Θεός κυριαρχούσε και ενεργούσε για κρίση. Τώρα ο Θεός γίνεται συγκεκριμένος σχετικά με αυτά που θα κάνει. Γι' αυτό διαβάζουμε το παρακάτω εδάφιο 6. Ξεσηκώνω τους Βαβυλώνιους εγώ, αυτό το έθνος το σκληρό και αδίστακτο, που διασχίζει όλη τη γη γυρεύοντας να κατακτήσει ξένες χώρες. Ο Θεός λέει στον Αβακούμ, κοίτα γύρω σου, κοίτα γύρω στις όχθες του Εφράτη ποταμού, ένα έθνος προετοιμάζεται να γίνει παγκόσμια δύναμη. Η Βαβυλώνα ήταν νούμερο ένα στην παρέλαυση των μεγάλων εθνών του κόσμου. Ο Θεός λέει στον Αβακούμ ότι οι Βαβυλώνοι πρόκειται να πάρουν τη γη του Ιούδα και να απομακρύνουν το λαό από τη γη τους. Και ο Αβακούμ συγκλονίζεται. Λέει πικρό και ορμητικό έθνος. Είναι μια καλή περιγραφή της Βαβυλωνικής Αυτοκρατορίας. Ένας λαός πικρόχολος, φθονερός, ο οποίος πορευόταν προς την κατάκτηση του κόσμου. Μάλιστα κατέλαβαν την πόλη της Ιερουσαλήμ τρεις φορές, ενώ την τρίτη την έκαψαν, που έμειναν μόνο στάχτες. Οι Βαβυλώνοι είχαν φτιάξει δικούς τους νόμους και ζούσαν σύμφωνα με αυτούς. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανώτεροι φίλοι και κυρίαρχοι φίλοι. Και δεν αναγνώριζαν κανέναν άλλον ως εισάξιό τους. Είναι φοβερή και τρομερή. Νόμος τους είναι του ισχυρότερου το δίκαιο. Ταχύτερα και από λεοπαρδάλης τα λογά τους. Και από ότι οι λύκοι μες τη νύχτα αγριότερα τα λογά τους υπεύουν. Έρχονται από μακριά οι καβαλαρέοι τους. Ορμητικά πετούν σαν τον αετό που ρίχνεται στη λίε του. Πράγματι, οι Βαβυλώνοι βασίζονται μόνο στις δικές τους δυνάμεις. Είχαν μεγάλη σιγουριά στον εαυτό τους και περηφανεύονταν γι' αυτό. Αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα τους είναι προφανή στον Αβουδονόστορα, τον ιδρυτή αυτής της τρανής αυτοκρατορίας. Στο βιβλίο του Δανιήλ βλέπουμε ότι ο Ναβουδονόστορ υπέφερε από παράνοια, εγωμανία, που στη σύγχρονη ψυχιατρική ονομάζεται ιστερία. Ήταν ένα είδος μάνιο-καταθλιπτικής ψύχωσης. Ήρθε ο καιρός που δεν γνάριζε ούτε καν ποιος είναι ο ίδιος. Βγήκε έξω, ζούσε στους αχρούς και έτρωγε γρασίδι σαν τα ζώα. Αλλά προς τη στιγμήν εδώ είναι φοβερή δύναμη. Ήταν σίγουροι στη δική τους δύναμη, αλλά και στην ισχύ των ιδωλατρικών θεών τους. Όπως οι Ασσύριοι πριν από αυτούς, έτσι και αυτοί ήταν εγωιστές, καθώς πορεύονταν, κυριεύοντας όλο τον κόσμο. Το μόνο που έκαναν ήταν να χτίζουν προπύργια και να κυριεύουν πόλεις που είχαν τύχη, και όταν αυτές παραδίνονταν, εχμαλώτιζαν τους κατοίκους και τους έκαναν σκλάβους. Γι' αυτό διαβάζουμε. Έτσι και αυτοί ορμούν στη λαϊλασία. Πίσω τους δεν κοιτούν, συνάζουν εχμαλώτους σαν την άμμο. Τους βασιλιάδες κοροϊδεύουν, τους κυβερνήτες περιγελούν, κανένα φρούριο δεν τους εντυπωσιάζει. Φτιάχνουν κάθε φορά ανάχωμα, εύκολα το κυριεύουν. Όλα τα σαρώνουν όπως ο άνεμος και προχωρούν πιο πέρα αυτοί οι ένοχοι που έχουν την ισχύ τους για Θεό. Ακριβώς αυτό έκανε ο Ναβουδονόστορ. Στο βιβλίο Δανιήλ, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 30, διαβάζουμε τα λόγια του άντρα αυτού. Ο βασιλιάς μίλησε και είπε: «Δεν είναι αυτή η μεγάλη Βαβυλώνα που εγώ έκτισα για καθεδρία του βασιλείου μου, με ισχύ της δύναμής μου και για τιμή της δόξας μου?» Είχε φουσκώσει από περηφάνεια. Ήταν ένας εγωμανής. Εμπιστευόταν τον εαυτό του σε απόλυτο βαθμό. Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στο Θεό. Εμείς σήμερα έχουμε κάποιους τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι προτιμούν να εμπιστεύονται στον εαυτό τους παρά στο Θεό. Το πιο φοβερό είναι να έχεις τέτοιους αλαζόνες στην ηγεσία ενός κράτους. Πολλές φορές κλείνω την τηλεόραση καθώς ακούω ανθρώπους να πενεύονται για τα επιτεύγματά τους, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Σε αυτά τα εδάφια ο Θεός λέει στον Αβακούμ: «Εσύ νομίζεις πως εγώ δεν κάνω τίποτα για την αμαρτία του λαού μου? Αλλά εγώ ετοιμάζω ένα έθνος σε όχθες του Εφράτη ποταμού, και αν ο λαός μου δεν μετανοήσει, θα αφήσω Βαβυλώνιους ελεύθερους. Φίλοι μου, αυτοί ήρθαν και η ιστορία καταγράφει πως η καταστροφή της Ιερουσαλήμ ήταν τρομερή και ολοκληρωτική. Κάποια από αυτά που έκαναν όταν πήραν το λαό εχμάλωτο ήταν σχεδόν αδύνατο να περιγραφούν. Τώρα, όταν ο Θεός λέει πως πρόκειται να χρησιμοποιήσει τους Βαβυλώνιους για να κρίνει το λαό του, αυτό δημιουργεί ένα ακόμα ερώτημα στη σκέψη του Αβακούμ. Εάν νομίζατε ότι πριν είχε ένα ερώτημα, ένα πρόβλημα, τώρα είναι πραγματική απορία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 12. «Κύριε, εσύ δεν είσαι ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας? Δεν θα πεθάνουμε. Κύριε, εσύ κάλεσες Βαβυλώνιους να εκτελέσουν απόφασή σου? Εσύ, προστάτη μας, τους όρισες να μας τιμωρήσουν?» Αυτό είναι το πρόβλημα του Αβακούμ τώρα. Εφόσον η Βαβυλώνη είναι ακόμα πιο πονηρή από το λαό του, γιατί πρόκειται ο Θεός να διαλέξει ένα τόσο μοχθηρό έθνος ώστε να τιμωρήσει ένα λιγότερο μοχθηρό? Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο αυτή. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 10, εδάφιο 5, οι Ασσύριοι ονομάζονται ραβδί του θυμού του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός χρησιμοποίησε την Ασσυρία σαν ένα μαστίγιο για να θασέψει το βόρειο βασίλειο. Αφότι ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει την Ασσυρία για να πειθαρχήσει τον Ισραήλ, μετά έκανε την ίδια την Ασσυρία και τις δικές της αμαρτίες. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε το ίδιο γεγονός να επαναλαμβάνεται. Ο Θεός πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα πονηρό έθνος, τη Βαβυλώνα, για να πειθαρχήσει το λαό του. Μόλις τελειώσει την περίοδο πειθαρχίας, τότε θα κρίνει και τη Βαβυλώνα. Ο Θεός έκανε ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι ο τρόπος που ο Θεός συμμετέχει μέσα στις υποθέσεις των ανθρώπων. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Πώς μπορεί ένας Άγιος Θεός να χρησιμοποιεί ένα αμαρτωλό έθνος ώστε να πετύχει τους σκοπούς του? Αυτή μπορεί να είναι μια καινούρια σκέψη για σας. Ίσως να έχετε ακούσει κάποιους να το λένε ότι ο Θεός ποτέ δεν αφήσει ένα εχθρικό έθνος, για παράδειγμα, να υπερισχύσει της Ελλάδος. Γιατί, για παράδειγμα, οι άλλοι έχουν άλλη πίστη ή είναι άθεοι, ενώ εμείς έχουμε τη σωστή πίστη. Αλλά αν πιστεύουμε στη Βίβλο, θα δούμε ότι η μέθοδος του Θεού είναι να χρησιμοποιεί ένα αμαρτωλό έθνος για να κρίνει ένα λαό που είναι λιγότερο αμαρτωλός μερικές φορές. Αν μπορούσαμε να δούμε τι κάνει σήμερα ο Θεός στα παρασκήνια, σίγουρα θα τρομάζαμε. Είναι πολύ άσχημα τα σημάδια. Σήμερα κανένας δεν σέβεται το λόγο του Θεού. Πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τη Βίβλο και πολύ λιγότεροι τη σέβονται. Στις μέρες μας η Βίβλος αγνοείται και απορρίπτει ολοκληρωτικά από το λαό μας. Μπορεί οι άνθρωποι να ορκίζονται βάζοντας το χέρι τους πάνω στη Βίβλο, αλλά ούτε γνωρίζουν ούτε ενδιαφέρονται να μάθουν το περιεχόμενο της Βίβλου. Έτσι λοιπόν, ας μην έχουμε αυταπάτες, αλλά ας ζητήσουμε καταφύγιο στη μετάνοια και στην πίστη του Χριστού. Ο Αβακούμ λέει: «Είσαι ένας Άγιος Θεός, πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα έθνος σαν τη Βαβυλώνα?» Έχουμε λάβει την πληροφορία ότι υπάρχει ένα τρανό έθνος που αναπτύσσεται στις όχθες του Εφράτη ποταμού, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι εσύ θα τους χρησιμοποιούσες εναντίον μας. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν ήταν φίλοι μας. Όταν ο βασιλιάς Εζεκίας αρρώστησε, έστειλαν αντιπροσώπους εκείνων και αυτός τους έδωσε την καλύτερη υποδοχή. Τους έδειξε όλους τους θησαυρούς. Φυσικά, αυτοί οι αντιπρόσωποι έδωσαν σημασία σε αυτό το γεγονός, γιατί σκόπευαν να γυρίσουν πίσω και να πάρουν όλα τα χρυσά. Όμως ο Αβακούμ δεν τα αντιλήφθηκε όλα αυτά. Ποτέ δεν φανταζόταν πως ο Θεός θα χρησιμοποιούσε τη Βαβυλώνα για να νουθετήσει τους Ιουδαίους. Δεν καταλάβαινε ότι ένας Άγιος Θεός θα χρησιμοποιούσε μια τέτοια άγια μέθοδο. Συνέχεια λέει: «Δεν θα πεθάνουμε». Έχει δίκιο σε αυτό. Αυτό σχετίζεται με την παλαιότερη υπόσχεση του Θεού προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Ο Θεός έδωσε υποσχέσεις στον Μωυσή, τον Ιησού του Ναβί και τον Δαβίδ. Έδωσε υποσχέσεις προφήτες, οι οποίοι ήταν πιο μπροστά από τον Αβακούμ. Ο Θεός είχε πει: «Δεν θα αφήσει το έθνος αυτό να χαθεί. Δεν θα πεθάνουμε». Αυτή είναι μια καλή δήλωση, παρεμπιπτόντως, την οποία μπορούμε να κάνουμε σε όσους πιστεύουν ότι ο Θεός έχει τελειώσει με το έθνος του Ισραήλ. Ο Θεός δεν έχει τελειώσει να ασχολείται μαζί τους. Έχει έναν αιώνιο σκοπό για αυτούς. Όπως έχει για την Εκκλησία, την οποία θέλει να βγάλει μέσα από αυτόν τον κόσμο. Και δόξα τον Θεό, τα παιδιά του Θεού σήμερα μπορούν να πούν: «Δεν θα πεθάνουμε. Ο Κύριος Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να πεθάνει», εκείνος το είπε αυτό, «να πεθάνει αντί για μας». Είπε εκείνος: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Γι' αυτό και αναστήθηκε. Ο Παύλος λέει: «Παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας και αναστήθηκε εξαιτίας της δικαίωσής μας». Ο Ιησούς Χριστός είπε στις δύο αδερφές του Λάζαρου που έκλαιγαν: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει». Για σκεφτείτε το, θα ζήσει. Όταν ο Αβακούμ είπε «δεν θα πεθάνουμε», είχε δίκιο. Δεν θα πεθαίναν. Γιατί καθένας που ζει και πιστεύει σε αυτόν δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να πιστέψουμε. Φυσικά, κάποια μέρα θα πεθάνουμε φυσικά, σωματικά. Το θέμα είναι μήπως σήμερα είμαστε πνευματικά νεκροί, γιατί τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Αν όμως δεν είμαστε πνευματικά νεκροί σήμερα, τότε υπάρχει ελπίδα. Αν είμαστε πνευματικά νεκροί, είμαστε νεκροί μέσα στις παραβάσεις και στις αμαρτίες μας για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό σημαίνει αιώνιος αποχωρισμός από το Θεό. Ο Θεός είναι ένας Άγιος Θεός και δεν πρόκειται να μεταφέρει την αμαρτία στον ουρανό, αφού έχει υποσχεθεί ότι αν εμπιστευτούμε στο γιο του θα μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο Θεός λέει, αν πιστεύετε ότι είστε αμαρτωλοί, ότι δεν αξίζετε τη σωτηρία και δεν μπορείτε να εργαστείτε για αυτήν για να την κερδίσετε, τότε εγώ θα σας προσφέρω τη σωτηρία αυτή ως δώρο. Και θα το κάνω μέσα από τη χάρη μου. Μπορείτε να σωθείτε. Θα λάβετε αιώνια ζωή. Εκείνος που έχει το γιο, έχει τη ζωή. Φίλοι μου, έχετε το γιο του Θεού σήμερα. Αν τον έχετε ο σωτήρας σας, τότε έχετε τη ζωή, την αιώνια ζωή. Και δεν πρόκειται να πεθάνετε αιώνια. Όταν ο Αβακούμ είπε στο Θεό «Δεν θα πεθάνουμε», βρισκόταν σε καλό δρόμο. Απλά δεν μπορούσε να καταλάβει, όπως και σήμερα πολλοί άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν, κάποιες ενέργειες του Θεού σε σχέση με τον κόσμο. Ο Θεός είχε πει στον Αβακούμ νωρίτερα ότι έπρεπε να αποκτήσει μια σωστή αντίληψη της κατάστασης. Εμείς έχουμε ένα τρομερό πλεονέκτημα στις μέρες μας, επειδή έχουμε την αντίληψη των ιστορικών γεγονότων. Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στις μέρες του Αβακούμ, αλλά ακόμα και μέχρι το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας. Έχουμε μια πολύ καλή αντίληψη των χειρισμών του Θεού σε σχέση με τα έθνη και με τους ανθρώπους. Επίσης ο Θεός σήμερα αντιμετωπίζει τα ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία του και τα ζητήματα του κόσμου. Ο Θεός κινείται με ένα μυστηριώδη τρόπο ώστε να εργοποιήσει τους θαυμαστούς σκοπούς του. Μας έχει πει ότι οι τρόποι του δεν είναι δικοί μας τρόποι, οι σκέψεις του δεν είναι δικές μας σκέψεις. Θυμηθείτε στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 55, 8 με 9 διαβάζουμε «Διότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας είναι δρόμοι μου», λέει ο Κύριος. «Αλλά όσο υψηλή είναι η ουρανή από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι υψηλότεροι από τους δικούς σας δρόμους και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές». Φίλοι μου, μη στεναχωριόσαστε αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε όπως ο Θεός. Δεν είμαστε θεοί. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν τη θέση του Θεού. Προσπαθούν να εργαστούν για τη σωτηρία τους, νομίζουν ότι ο χαρακτήρας και τα καλά τους έργα θα τους δώσουν επιπλέον πόντους για τη σωτηρία τους. Περιμένουν μια μέρα ότι ο Θεός θα τους συγχαρεί και θα τους πει: «Σίγουρα ήσουν τόσο καλός. Μπράβο σου, αξίζεις να σωθείς. Αξίζω να σε πάρω στον ουρανό μαζί μου». Και στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, αμαρτωλοί, αποξενωμένοι από τη ζωή του Θεού, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα. Γιατί έχουν απορρίψει το Ευαγγέλιο. Την αγνή πίστη του Ευαγγελίου. Ας μην κάνουμε αυτό, φίλοι μου, το λάθος αυτό και εμείς. Αλλά ας δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.